Sazvanīt ceļā uz Liepāju, Haralds Velmers, Liepājas metalurga administrators, atzīst, ka par to, kā tieši tiks risināts grūtību vajātā uzņēmuma problēmas, skaidrības vēl nav. Droši var teikt tikai to, ka Liepājas metalurgam nepieciešams investors.
No, es esmu tikai otro dienu pie pienākuma pildīšanas, bet ir jau arī publiski ir izskanējuši investoru nosaukumi, bet šobrīd nekas konkrētākas komentēt nevaru. Un, kā jau teicu, plāns paredz iespēju piesaistīt naudas līdzekļus, nav konkretizēts, kuram investoram tas būs jādara. Tā kā šobrīd tiek apkopot ieinteresēto investoru piedāvājumu.
Visvairāk mēs visi gaidām investoru un cerams, ka pēc plāna apstiprināšanas šis process pātrināsies, jo tagad viss noteikumi ir skaidri.
Uz investoru cer arī Liepājas metalurga valdes locekle Antra Cirkše. Uzņēmuma vadību otrdien tikās ar administrātoru. Pats Harijs Velmers apgalvo, ka ar uzņēmuma vadību un padomu turpmāk sadarbošoties ļoti cieši. Antra Cirkše stāsta, ka revolūciju gaidīt ir lieki.
Mums nav tā, ka mums kaut kas būtu tā jāsāk no jauna, ko mēs nebūtu darījuši līdz šim. Tā nekāda revolūcija šodien nav notikusi, vienkārši normāli, varbūt ieiet normālākās sliedēs kā līdz šim.
Publiski izskanējuši vairāk iespējami investori, piemēram, Krievijas kompānija Doļpole Metal un citi uzņēmumi. Neatkarīgi no investora, pirmais darbs tiesiskās aizsardzības procesā būs apgrozāmo līdzekļu piesaistīšana. Šī nauda varētu pārvērsties par uzņēmumu kapitāla daļām.
Pirmie līdzekļi jāpiesaista septembra laikā, attiecīgi arī uzņēmuma varbūt savā ziņā restruktūrizācija un noteikti arī izmaksu samazināšana, pārskatīšana. Tāpat tās tiek paredzēts arī atsevišķi īpašumu pārdošana, kas nav nepieciešama saimnieciskai darbībai tieši.
Metalurga administrators skaidro, ka strādāšot, lai uz puses samazinātu nenodrošināto kreditoru prasības. Nodrošināto kreditoru prasības samazināts netikšot. Tas reāli nozīmē, ka Liepājas metalurga parādu valstī norakstīti netiks un par tiem uzņēmums maksās procentus. Kreditoru pārstāvi šķiet optimismu pilni par tiesiskās aizsardzības procesu. Prudentie partneris Kārlis Krastiņš, kas pārstāv kreditoru klubu, kurā ir arī valsts.
Tas ir būtisks juridisks un finansiāls priekšnoteikums, kas ļauj un atvieglo investoru, iespējama investora piesaisti uzņēmumam, gan disciplinē uzņēmumu, uzliekot par pienākumu veikt noteiktas lietas.
Tikmēr uzņēmumu vairāk nekā 200 darbiniekiem neziņa turpinās. Darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājs Jānis Grava saka, Liepājā izmaiņas vēl nejūt un nauda uzņēmumā ienākusi nav.
Nu, tad, kad sāks strādāt, tad arī varēs teikt, ka strādā. Pagaidām ir tikai tas fakts, jā, kad tiesa ir apstiprinājusi plānu. Nu, tikko, ka parādīsies nav, tad varēs pateikt, kad ir cerīgi. Šodien, piemēram, vēl nekas nav mainījis.
Haralds Velmers atzīst, ka viens no izaicinājumiem būs uzņēmuma īpašnieki, kas iestiguši savstarpējās tiesvedībās par uzņēmuma akcijām. Viņiem nāksies piedalīties lēmumu pieņemšanā par investoru piesaisti, arī lem par citām ar Liepājas metalurgu saistītām lietām. Vai solītā ciešā sadarbība nesīs augļus un metalurģijas milzes atsāks ražošanu, redzēsim jau drīz. Rudīts Pakausk, Latvijas radio.